Yekşembe Qozanın irik meydanında Tatarstan komünistleri Duma saylovu neticelerine qarata rizasızlık mitingi uzdurdu. Şehir hakimiyeti bilen kilişinip uyuşturulgan uram jiyindagi çıkışlarda 4 dekabrdagi saylovunun gadil uzmauna rizasızlık bildirildi. Bu mitingga kilgan komunistler bilen bir retten Yablıka, Pravoye Dela firkaları vakilleri, türlü ijtimai uyuşma vakilleri hem gadi halkta borisi da tekşirilip tintip kirtildi. Qozandagi boshqa mitinglarda ele mundi halning kuzatilgani yo'q idi. Bu haqda to'liroq etib xabarchimiz Raynur Shokir so'yli.
18 декабрь салкын чабылуга карамастан, Ирек майданында коммунистлар уйыштырган митингка килүчеләр 300-дән артык кешене тәшкил итте. Шунысы гаҗәп, Ирек майданында үткән башка митинглардан аермалы буларак, монысында тәртип сакчылары алдану хәстәрләнгән булып чыкты. Килгән һәрбер кеше башта магнитлы капкадан уздырылды. Һәм бу җиһаз астыннан узучылар кабаттан тимер эзләү җиһазлары аша тикшерелеп, полиция хезмәткәрләренең тентүеннән үтте. Һәр бер кеше тәртип сакчыларына кисәләрендәге өй һәм машина ачкычларына чыгарып күрсәтергә мәҗбүр ителде. Ни өчен моның кадәр тикшерүдән үткәрәсез дип торагач, шулай тиеш, безгә шулай кушылды дип белдерде тәртип сакчылары. Шуны да әйтергә кирәк, мәйданга илтә торган машина юллары алдан ук ябылып, мәйдан кырыя тимер рәшәткәләр белән уратып алынган иде. Килгән һәр бер кеше магнитлы капкаларга юнәлтелде. Эшкә узучыларны видеога төшереп торучылар да күренде. Күрәсең, иминлекне саклауның башка чаралары да алдан уйланылган иде. Чарага килгәндә митинг алдан билгеләнгәнчә үз вакытында, сәгать 1-дә Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимовның чыгышы белән башланып китте. Ленин һәйкәле алдына җыелган чыгыш ясаучылар тавыш көчәйткечләр аша 4 декабрьдәге сайлауларда үз тавышларының урлануын, сайлауларның гадел үтмәве турында бәян итте. Җыелган халык бер яктан чыгыш ясаучыларны тыңласа, икенче яктан Ленин һәйкәле янында тезелеп баскан кешеләр күтәргән язуларны укыды. Әлеге язуларда халык хайван түгел, халыкка ирек, Татарстан ядростан түгел, кабаттан сайлаулар уздырылсын. Сайлаулар кануны бар нәрсәдән дә өстен. Ялганчы түрәләрне зинданнарга. КПРФ Дума сайлаулары нәтиҗәләрен танымый дигән шигырьләрне укырга мөмкин булды. Шулай ук күп кенә кешеләрдә яшел төсте үстенә мине кабарттылар дигән язулар язылган шарлар да күзгә чаланды. Кайберәүләр ак тасмалар да таратты. Тарату дигәннән митингка килүчеләргә Коммунистлар партиясе вәкилләре мөрәҗәгать тә өләште. Әлеге мөрәҗәгатьтә дистәләп таләп урын алган иде. Без сайлауларның легитим булмавын белдерәбез. Демократия һәм гаделлекне, кеше хукукларын саклау өлкәсендә барлык оппозиция фиркаларын, иҗтимагый оешмаларны берләшергә чакырабыз. Русиядә конституция буенча хакимиятның бердәнбер чыганагы аның халкы. Оппозиция партиясе Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровның гадел һәм чиста сайлаулар уздыруны оештыра алмаганы өчен эшеннән азат итүне сорый. 10 декабрьдә Казанда узган митингтан соң 100-дән артык кешене тоткарлыгын, Казандагы хукук сакчыларының үз-үзләрен тотышын тәнкыйтлибез дигән сүзләр язылган иде әлеге мөрәҗәгатьтә. Митингта төрле катлам вәкилләрен очратырга мөмкин булды. Алар арасында яшьләр дә, олы яшьтәгеләр дә сайлаулардагы гаделсезлекләргә карата үз ризасызлыкларын белдерде. Кайберәүләр Ленин һәйкәле янына чыгып халыкка үз фикерләрен белдерсә, кайберләр исә аларның сүзләрен чөпләп теләктәшлек күрсәтте. Шуларның берсе хәзерге вакытта лайыклы ялда булган һәм бу митингка илдәге гаделсезлекләргә карата үз ризасызлыгын белдерергә килгән Дамир Шакиров: «Мине монда барлык гаделсезлекләргә карата йөрәк әрнүе китерде», ди.
Дамир абый, менә бүгенге җыелышка ни өчен килдегез?
Менә минем йөрәгем җылый. Заводлар ябылды, фабрикалар ябылды, колхозлар, совхозлар бетте, авыллар бетте. 40 миллион гектар су каламыйлар, урмыйлар, чәчмиләр. Бөтен халык хәерче Нашуа күрәк җирәгем җылый. Шуңа күрә килдем.
Шунда ризасызлык белдергә дип.
Ризасыз белдергә килдем.
Файдалы булыр микән соң монда?
Сайлаулар, сайлаулар дөрес түгел. Һаман бездә урыннар сайлаган кандидатларны. Шуңа күрә халык бердән булса, без тотабыз барыбер. Барыбер безнеке булачак.
Халык бердән түгел дип әйтәсез.
Халык бердән түгел. 40% халык җирмей сайлауга. Менә шулсыны кызганыч. Менә, әгәр дә бу халык җирган булса, 40% килгән булса, Biz bu saylovlarda ıtkan bolayı.
Bu kimlerin olsun ıtkan bolayı?
Biz indi halk bulaştı. Bu kapitalistler bulaştı o gün. Var. Şulay tembih.
Yani birden Rusya'da siz kapitalistler bulaştı demeye getirirsiniz mi?
İyi. Kapitalistler bulaştı. Oligarka bulaştı. Var. Başka kişi değil mi?
Hayır. Kongolegiz ne? Erdengen işin şuna kilim.
Şuna kadar kildim. Onu merdengen kora şuna kildim. Şuna kadar uzamının bütün rizasını bildiresin kildim. Kildim.
Deyip bildirdi layıklı yoldağı Qozanlı Damir Shakirov. Митингка келген икенче бер Қозанлы жамаат эшкесе Илдус Садиқты 4 декабрда узган сайлауларда Татарстанда бердем Россия фирқасының 78% тавыш алуы ялганның ялганы дип бәяләде һәм халыкны сайлауларда бердем булырга өндәде.
Мин үзем бер кашанда коммунист булмадым. Ләкин бу митингка чыктым менә, таякка таянып, бик салкын булса да, чөнки бөтен Россия буйлап гаделсезлек ялган. Bu saylov degenleri yalgan bir şeydi. Niçin? Milyonlar kişi bunda karşılıklı kürsete bu yedini Resiye'ye. Onlar bunda 78% demiş olgan. Bu yalganın yalganı.
Onlar niçin aldılar ki aslında bu tavuşu? Niçin yalganladılar ki?
Adam teknolojisi indi şakti tırdı. Lakin yalganın bu indi aktık şiveri bulayım ben.
Anamda miting карашыгы бу ялганны фош итеп була микән? Бу ялганны алга таба битерми калып булыр микән соң?
Халык әгәр дә бердән булса, бу ялганны күптән белә инде ялган икән. Ләкин бердәнне күрсәтә алмый безнең халык. Әгәр дә ул бердән булып сайлауга бармаса, мәсәлән, байкот ясаса, менә дәүләт утыручылар бик тиз балыр иде. Менә бердәнлек юк, шуларына алар һаман шунда утыр Ratırşalar. Ol indi siyasette politik deyip etken kişiydi o vaxtında gidip vaxtında gidebilir getirir siyasette. İn mühim nese bu. Halkına fayda gidirirken o hanım bir sırakta da iki sırakta da işliyorlar. Bitirmeyken, gitirmeyken o hazır giden için uzun yaklar için. Uzunun yalganın yaklar için uzunun anda koyan Dürüz yıllar bile kırmayan akşaların yakları için, düz işlerin yakları için, yaşınların...
Ne güzel datası İdris Efendi?
Kımımın şundu, kımsız kişilerini güzeldim ben de. Şuluk Putin'de indi, o elbette işledi, kirek için, kirek idi o vakitte belki şundu nikalandırga. Lakin Hazra'nın kolu yamından başka nasıl yapıyor, benimki. Kirek duyuyor. Eğer de o indi, Россияда бит акыллы кешеләр күп. Путин белән Медведев каламны. Мен шушы борчыган мәсәләдә китердем монда. Әлбәттә монда төрле партиялар бар.
Кемнәрне күрдегез мәсәлән?
Шул Яблоконы күрдем менә. Коммунистлар бик күп монда. Башкалар да бар анда. Хәтта рус милләтчеләр дә бар монда. Минемчә, без монда берләшегән нәрсә ялганга каршы чыгу.
Юсафан менә шушы бит нәрсә ризасызлык. Митингларның чираттагысы 24-се була дип әйтәләр, ләкин урна әле һаманда билгеләнеп бетмәгән, төгәлсез дәвам итә дип әйтәләр. Үзегез менә шу 24-нче митингта ризасызлык күрсәтергә уйлыйсызмы?
Әлбәттә, мин шуңа уйлыйм. Мин менә әле бүген дә сорадым Яблоконы вәкиленнән. Мәйдан, бәлки бу президент сайлауларын гомумән байкашырлык итәргә бармаска. Президент булырга теләгән кеше Путин үзенең кандидатурасын алып ташласын. Башкалар да сайларга кирәк. Кешеләр дә кешеләр дә. Кайсыдыр ки, аларның яңа фикерләре бар. Мин Путинны тыңладым, анда бер нинди яңа фикер юк. Ул нәрсә сөйләгән, шуны сөйләп маташа иде. Русьта бер гыйбарә бар. Человеку с молотком все проблемы кажутся гвоздем. Менә ул алга шул чүкеше. И бүтән кешеләр сугып чыга. Кадакка кашты.
Деп белдерді Қозанлы жамағат әшікісі Илдус Садиқ митингка қарата өз фикірлерін білдіріп. Шираттағы ризасыздық митингі 24 декабрге белгіленген. Тек анысының Қозанның қойсы мейданында хәм сағат нешеде болашағы әліге түгел белгілі түгіл. Әмі бұ митинг хеш чексіз болашақ. Біз өз сөзімізні әйтерге тиешбіз деп білдерді хұқық яқлаушы Игорь Веселов.
Қозаннан Райнур Шакирне тыңладық.